Бүгүн Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мави Пиллайайым Женевада сүйлөп, Сириядагы жагдай 90-жылдардын башындагы Боснадагы жаатташтык согушуна окшоп баратканын айтты жана дүйнө өлкөлөрүн кандуу булоонду токтотуу үчүн чогуу аракеттенгенге үндөдү.
Сизге чоң рахмат. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы окуяларды сиз Азаттык Чекиткеи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин шашылыш кабары менен таанышып алыңыздар. Түнкүсүн өрөөндөрдө абанын температурасы -5 градуска чейин түшүп, үшүк жүрөт, айрым жерлерде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот. Күндүз 5-11 градус жылуу. Ош, Жалал абад, Баткен облустарында түнкүсүн 5 градустай жылуу. Айрым жерлерде -3 градуска чейин түшүшү мүмкүн, күндүз болсо 7-13 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-+1 тегерегинде болот, улам күндүзү 2-7 градус жылуу, Нарында түнкүсүн -5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Борбор калаа Бишкекте эртең түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градустай жылуу, күндүзү 8-10 градус жылуу болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ Бишкектен жана ага жакын аймактардан террорчул топтун мүчөлөрү деп шектелген 5 адам кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, алар бир катар жардырууларды жасоону пландашкан. 2010-жылдын башында да милиция кызматкерлерине кол салган деп Жайшул Махди деп аталган топтун мүчөлөрүн кармашкан болчу. Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Бишкек шаарында жана анын чет жакасындагы аймактарда көмүскө иш алып барган, ошондой эле курамы жалаң кыргызстандыктардан турган топ 17 октябрда атайын операцияда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Нурлан Токталиев Азаттыкка буларды айтты.
Анын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын 5 жаганы кармалды. Кармалган адамдардын жашаган турак жайларын тинтүү учурунда бир нече атуучу курал жарак, ок дарылар, гранаталар, колго жасалган жарылуучу түзүмдөр жана көп өлчөмдөгү тыюу салынган адабияттар алынды.
УКМКнын маалыматы боюнча бул террорчул делеген топ жакынкы күндөрү укук коргоо органдарына каршы багытталган бир катар террористтик аракеттерди жасоону болжоп жатышкан экен.
Белгилүү болгондой, аталган террористтик топтун мүчөлөрү жакынкы убакытта укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине каршы Бишкек шаарында бир нече террористтик акцияларды уюштурууну пландаштырып жатышкан.
Мындан тышкары Кыргызстанда тыюу салынган Түркистан ислам кыймылынын мүчөсү, Өзбекстандын Фергана облусунун тургуну, эл аралык издөөдө жүргөн Хабибулла Сулайманов да кармалды. Учурда аны Өзбекстанга өткөрүп берүү жагы каралып жатат, дейт атайын кызматтын өкүлү. Диний маселелер боюнча серепчи, дин укук жана саясат аналитикалык борборунун башчысы Кадыр Маликов эксперттер тобу Кыргызстанда жергиликтүү террорчул топтор пайда болоорун буга чейин эле коңгуроо кылып келишкенин, ал азыр бекемделип жатканын айтууда. Маликов буга бир жагынан кошуна өлкөлөрдөгү диний катаал саясат, экинчиден Кыргызстандагы саясий туруксуздук, экономикалык өп чабабал, социалдык теңсиздик себеп болууда деп эсептейт. Ал ошондой эле буга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын чабал саясатын да кошот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17 октябрда колго түшүргөн топту жихадчы такфирчилер деп эсептеген Кадыр Маликов анын Кыргызстан үчүн кооптуу экенине токтолду.
Во первых их основная идеология это джихад, это раз.
Алардын көбүндө ислам дини тууралуу базалык билимдери жок, ага карабастан негизги идеологиясы джихад кылуу. Укук коргоо органдарына каршы ар кандай террористтик жолдор менен куралдуу джихад жарыялай беришет. Экинчиден, бул уюмдардын мүчөлөрү же бул сыяктуу жамааттар көпчүлүк учурда өз иштеринде кылмыш чөйрөсүнүн кыймыл аракеттерин колдонушат. Мисалы, аларда Катардагы жарандардан же байлардан күчкө салып зекет алса, каражат чогултса болот деген уруксат бар.
Айта кетсек, 2011-жылдын башында да Жайшул Махти уюмунун мүчөсү деп кармалган бир нече кишиге 2010-жылы Бишкектеги спорт сарайдын жанында теракт уюштурган, АКШ жаранын тоногон, Бишкек милициясынын имаратынын жанында жардыруу даярдаган, Октябрь райондук милициясынын 3 кызматкерин өлтүргөн деген айып тагып камакка алышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Буга улай эле АКШнын Нью-Йорк шаарында борбордук банкты жардырууну көздөгөн 21 жаштагы бангладештик тургун камакка алынды. Федералдык чалгындоо кызматы бангладештик Нафис Мухаммед Аль-Каидага көмөк көрсөтүп, атайын ири жардырууну уюштуруу максатында АКШга келгенин билдирди. Бирок Анын ар бири кадамы ФБРдин көзөмөлүндө болгон деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
АКШнын федералдык чалгын кызматы жана Нью-Йорк полициясынын маалымдашынча, 21 жаштагы бангладештик тургун Нью-Йорктогу борбордук банктын кире беришинде жарым тонналык жардыргыч зат жүктөлгөн чоң автоунааны жардырмак болгон. Ал өзү мейманканада туруп, чөнтөк телефон аркылуу бир нече квартал алыстыкта жайгашкан банкты жардырууга буйрук берейин деп жаткан кезде колуна кишен салынды. Болгону 21 жаштагы бангладештик Куази Мухаммед Нафиске азыр ири жардыруу уюштурууга камданганы жана Ал-Каида террорчулук уюмуна көмөк көрсөткөнү үчүн айып тагылды. Нью-Йорк полициясынын өкүлү Рэй Келли буларды айтты.
This individual came here for the purpose of doing a terrorist act. He came here.
Бул адам АКШга атайын террор уюштуруу максатында келген. Ал Миссури штатындагы коллежге студент болом деп январь айында виза алган экен. Бирок анын максаты таптакыр башка экени ачыкталды. Нафис Нью-Йорктун бир жафондун жардырууну көздөгөн. Бирок ал жакта коопсуздук чаралары каттуу болгону үчүн борбордук банкты жардырам деп чечкен.
Деди Рэй Келли. Нафис Бангладештин келери менен террордук акт уюштурууга жардам көрсөтчү өнөктөштөрүн издеп, жардыргыч заттарды кайерден алса болорун изилдеп баштаганда ФБРдин көзүнө илинген. Чалгын кызматты ага дароо өзүнүн талапкерин сунуштап, анын максаттарын дыкат иликтегенге жетишкен. Чалгын кызматынын документтеринде бангладештик тургун жардырууда наут болгондордун саны көбүрөөк болушун каалаганы айтылат. Бул максаты мегилүктүү ишке ашса, Ал-Каида тарабынан жакшы баланат деп айткан Нафис. Полициянын өкүлү Рэй Келли.
Бир аз мурда Ал-Каиданын лидерлеринин бири Анвар Ал-Авлаки жок кылынган. Дал ошол кишинин Илхам деп аталган журналы Нафиске дем күч берип, бейкүнөө адамдарды өлтүрүүгө шыкак болгон.
Нафистин жардыруу планы ишке ашпай калган борбордук банктын жер төлөсүндө ири көлөмдөгү алтын сакталган. Нафис акыркы 11 жылдагы теракт уюштурууну көздөп, бирок ФБРдин кылтагына илинген 18-нчи адам болду. Ал калган өмүрүн темир тор артында өткөрүшү мүмкүн, деди мурдагы сот Эндрю Наполитано. Чалгын кызматы жана шаардык полиция азыр Нафис сыяктуу экстремисттик максатты көздөп келгендердин саны аз эмес экенин айтып, Нью-Йоркто олуттуу коркунуч бар деп эскертүүдө. Нафис бомбаны жардыруу алдында видео кайрылуу жасап, анда жоопкерчиликти өзүнө алганын билдирип, мен Американы жок кылгым келет деп айткан. Жанар Акаев, Азаттык.
Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөк Кудоров. Азыр ушул сааттагы башкы кабалдар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкек Ош жолунда Сосновка постунун Токтогул районунун Чычкан капчыгайындагы постко чейин унаа кыймылы токтотулду. Жогорку кеңештин депутаты Райкан Түлүгөновтун жардамчысы Нурлан Асанов кармалды. Кыргыз парламенти кызыл качкандарды жазалоону катуулатуу боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Кыргызстанда, Өзбекстанда террорчу деп издөөдө жүргөн жаран кармалды. Батыш дипломаттары Хорок шаарына коюу берилди. Ушул жана башка кабаларды кеңирирээк сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан окуй аласыз. Биз эми күндүн дагы бир маанилүү окуялардын бирине токтолобуз. Кыргыз парламенти бүгүн кечинде кызыл качууга жазаны күчөткөн мыйзамды экинчи окуудан кабыл алды. Ага ылайык, ала качуу аракети адам уурдоого тете бааланып, 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул кадамга барууда депутаттар укук коргоочулардын талаптарын эске алышты. Ала качууга кириптер болгон кыздардын алды өз жанын кыйса жүздөгөндөрүнүн тагдыры бузулууда. Цивилизациялуу дүйнөдө мындай жорук кылмыш гана эмес, жапайылык катары да бааланат. Сөз Бакыт Асановдо.
Аялдардын укугун коргоо жаатында иштеген уюмдардын 30га жакын өкүлү бүгүн таңертеден жогорку кеңештин имаратын алдына чогулду. Мындалар 155 аттуу акция уюштурушту. Бул сан кыз ала качууга жазаны каталдантууну караган кылмыш жазык кодексинин 155-чи беренесин туюндурат. Мени ала качпа, алгач менден сура. Зомбулуксуз үй бүлө кургум келет деген сыяктуу ураандарды кармап, паранжысымал кара чүмбөттөрдү кийген активисттер депутаттарга атайын белекти тапшырышты. Белектин ичинде ала качуудан улам, жанын кыюуга беттенип, бирок майып болуп калган Бактыгүл аттуу айымдын депутаттарга кайрылуусу жана үлпөт гүлү салынган. Бактыгүлдүн кайрылуусун акциянын катышуучуларынын бири Сайкал Малик кызы мындайча окуп берди.
Урматтуу депутат, мен сизге өзүмдүн келинди Гүлүмдү белек кылам. Эми ал мага керек эмес. Мени ала качып мажбурлап калтырышты. Ал жерде калгым келбеди. Ошондуктан жашагым келбей дарыларды ичип алдым. Азыр мен майыпмын. Кылмышкер жокко тартылган жок. Анын азыр үй бүлөсү, бала чакасы бар. А мен үчүн булар эми бир гана кыял. Сиз азыркы мезгилде мыйзамга толуктоолорду киргизип жатканыңызда сураныч. Ойлонуп көрүңүз. Канчалаган кыздар сизге ушундай белек бериши мүмкүн жана канчалаган кыздардын бактысы талкаланышы мүмкүн.
Мына ушундайча тагдырына балта чабылган бактыгүл. Алага чууну, алага чууга жазаны, катаалдантууну депутаттардан суранган. Укук коргоочулардын маалыматында Кыргызстанда жылына 10,000 ашуун кыз алага чууга кириптер болуп, бирок ал иште жазагандардын дээрлик баары жазасыз калат. Маселен, акыркы 2 жылда эле Ысык Көлдө 3 кыз алага чуудан улам өз жанын кыйган. Бул көрүнүшкө каршы иштеген лидер коомдук бирикмесинин жетекчиси Банур Абдиева алага чуу боюнча мыйзамды катаалдантуу гана жагы калды деген пикирде.
Кылмыш жаза кодексинде 155 беренеси бар. Ал берене эффективдүү иштебейт. Тагыраак айтканда таптакыр иштебейт. Себеп дегенде орто сан менен алганда бир жылдын ичинде 11,800 кыз алагачылат. Алагачылардын арасынан 2 гана иш боюнча кылмыш иштери козголот. 2 иштен бир гана соттун чечими чыгарылат.
Абдиева сөз кылып жаткан 155 беренеге ылайык кызды зордоо ала качкандарга учурда 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева бул жазаны өтө эле жеңил деп эсептеп, мыйзамга муну катаалдантуу жоолорун киргизген. Ал өзгөртүүлөргө ылайык ала качуу кылмыш жазык кодексиндеги адам урдоо деген кылмышка теңдештирилип, жазасын күчөтүү каралууда. Мыйзам тууралуу Айнура Алтыбаева мындай пикирде.
Бизге концепция бул эки беренени адам урдоо менен ала качуунун жазасын теңдештирүү деп биз сунуштап атабыз. Ошону теңдештирсе ошо эмнети адам урдоо жазасы 10 жылга чейин, анан кийин кыз урдоо азыркы действующая 3 жылга чейин да. Анан кийин автоматически мен сунуштарым ошо 10 жылга чейин сунушталган да, бирок ошо комитетте 7 жылга чейин деп сунушталган.
Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Алтыбаева сунуштаган өзгөртүүлөр каралып, алар экинчи окууда жактырылды. Ошол эле кезде айрым депутаттар мындай мыйзамды кабыл алууда кылдат мамиле жасоого чакырууда. Маселен, жогорку кеңештин депутаты Курманбек Османовдун айтымында адам урдоо менен ала качууга бирдей жаза берүү укуктук чаташууларга жол ачышы мүмкүн.
Эмне аялдыкка ала качуу бул өзүнчө кылмыш составы каралган өзүнчө статья болуш керек да кылмыш жаза кодексинде. Анан жөн эле адамды урдап кеткен менен экөөнү теңдештирип койгондо болбойт. Албетте мындай фактылар биздин турмушубузда тилекке каршы бар, кездешет, жоопкерчиликти күчөтсө да болот, бирок ар бир окуяны индивидуалдуу түрдө кандай ниетте болуп, анан кылмыштын конкреттүү жагдайларын бүт баарысын толук индивидуалдуу каралыш керек.
Буга чейин деле бул маселе көтөрүлгөндө бир катар депутаттар мыйзамга каршы чыгышкан. Алардын жүйөсүндө салтка айланып калган көрүнүшкө, узак мөөнөттөгү жаза берүү орунсуз. Айрым депутаттар бул мыйзам кабыл алынса ала качты деп акча өндүргөн шылуундар да пайда болорун белгилешүүдө. Бирок жыл өткөн сайын Кыргызстанда ала качуу көрүнүшү тамырын кеңири жайууда. Көп жылдан бери бул көрүнүштү иликтеп келаткан Борбор Азиядагы Америка университеттеринин социологдору Кыргызстан бийликтери ала качууга каршы чечкиндүү аракет көрмөйүнчө ар кайсы айылда мектепти жаңы бүткөн кыздарды ой боюна койбой күйөөгө башын байлап коюу коомчулуктун кайдыгерлиги астында уланып жаткандыгын эскерткен болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Кыргызстанда кыз ала качууга байланышкан баардык кабар макалаларды Азаттык чегит кежеси сайтыбыздан кеңири ока аласыздар. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларынын буга чейин бир аз мурдараак айтылган өңгүтүнө дагы бир жолу кайрылабыз. Ошентип, Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ Бишкектен жана ага жакын аймактардан террорчулук топтун мүчөлөрү деп шектелген 5 адам кармалганын билдирген эле. Бишкекте террорду кол салууга даярданган деген шек менен куралдуу топтун кармалышы Кыргызстандын бейпилдигин бузууга кызыктар күчтөрдүн кайрадан баш көтөргөнүн кабар берет. Мына ушундай пикирди карманган аналитиктер коомдогу саясий карама каршылыктарды курчутууну каалаган күчтөр чагым салууга кызыктар болгон деп болжоп атышат. Ошол эле кезде муну айрым талдоочулар учурдагы саясий окуялардан коомчулуктун көңүлүн алагды кылгысы келген атайын кызматтардын оюну катары да карашууда. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Адатта Кыргызстанда коомдук саясий абал курчуган мезгилдерде криминалдык же экстремисттик аракеттерге ыктаган топтордун күчөгөн учурлары байкалган. Буга 2005 жылы 24 марттагы жана 2010 жылы 7 апрелдеги окуялардын алдында же андан кийинки аралыкта кылмыш чөйрөсү менен катар эле диний экстремисттик топтордун жандануусун мисал келтирүүгө болот. Быйыл 17 октябрда атайын кызмат башкалаанын чогортосунда күч түзүмдөрүнө жана мамлекеттик мекемелерге кол салууга даярдалган деген ишек менен куралдуу топтун кармалганын жарыялады. Коопсуздук боюнча эксперт Иманберди Жалилов мындай фактынын ачылышы мамлекетке реалдуу коркунуч бар экенинен кабар берет деп эсептейт.
Көрсөтүлгөн далилдер мына телевизордо көрсөтүлүп атат, жазгыч заттар, атылуучу угатуучу курал жарактардын алынышы, даярдалган балдардын көрүнүшү. Эгерде ушулардын болгондору баары рас болгон болсо, демек бизде бул ситуация дагы оорлошуп атат деген сөз. Себеби коргоо органдарынын кызматкерлерине, мамлекеттик структуралардын өкүлдөрүнө атайын карасансайлык менен иш кылуучу же жардыруу же жок кылууга бел байлаган адамдардын тобун кармоо, демек биздин өлкөдө дагы кандайдыр бир кырдаалдын чыңалуусу бар экендиги жөнүндө кабар берип атат.
3 октябрдагы айрым оппозициялык күчтөрдүн кумтор алтын кенин улутташтыруу боюнча митинги Ак Үйгө кирип баруу менен аяктаган болчу. Андагы мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга үндөө чакырыгынан улам бир нече саясий лидерлер камакка алынган. Буга байланыштуу алардын боштондугун талап кылган акциялар азыркы күнгө чейин улантылып жатат. Бул аралыкта 5 адамдан турган куралдуу топтун террордук актыларды даярдаган деген шек менен кармалышы жөн эле дал келүүчүлүкпү же аталган окуялардын өз ара байланышы барбы деген суроону жаратты. Анткени экстремисттик идеяларга сугарылган топторду кайсы бир күчтөр өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарына карата колдонгон учурлар тарыхта аз эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов бейпилдикти бузгусу келген ички тышкы күчтөр андай кызматташуудан кайра тартпай турганын мындайча белгиледи.
Анткени булар ошондой куралдуу жана андай жолдорго күч менен бийлик алмаштырууга ушундай жолго бара турганга булар идеологиялык жактан даяр экенин билишет да көптөрү. Ошондуктан алар ошого даярдык көрүп атканын байкап туруп ушуларды пайдаланганга аракет кылат да. А башкаларды пайдаланыш үчүн башкаларды уюштуруш керек, аларды даярдаш керек курал жарак алганга. Анын баарына убакыт керек. Анан кээ бир саясатчылар ушуларды пайдаланып өзүнүн саясий кандайдыр максатына жетебиз десе, бул өтө чоң жаңылыштык кылышат алар. Эртеси өзүнүн башына тиерин билиш керек да, түшүнүш керек.
Митингдер же бийлик алмашууга алып келген элдик толкундоолор учурунда чыныгы өзгөрүүлөрдү талап кылган саясий күчтөрдүн катарында экстремисттердин болуп калышын чекстер жокко чыгарбайт. Анткени алар мына ушундай кысталыш кырдаалдардан пайдалангысы келет дешет алар. Буга бир мисал 2010 жылдагы 7 апрель окуясына Жайшул Махди деген аталыштагы куралчан уюмдун өкүлдөрү катышкан учурлар катталган. Кийин атайын кызмат аларды кармоо учурунда кээ бирөөлөрү жок кылынып, айрымдары камакка алынган. Марат Иманкулов коомдун ичинде эле жүргөнүнө карабастан ал уюм тууралуу ага чейин эч ким билбей келгенин мындайча белгиледи.
Жайшул Махдинин кармалган балдардын кээ бирөөсү менен 7 апрелде Токтай Мүмүталиевалар менен кездешип, алар менен дагы жана гуманитарный курушту Ош областына, Жалал абад областына кошо алып барышканы бул чындык. Бирок Токтай Мүмүталиева ошолордун жанагындай экстремисттик террористтик кыймыл аракеттери жөнүндө маалыматы бар беле жок беле дегенге мен айта албайм. Ал билбеши да мүмкүн болчу ошол кездечи. Анткени бул топтор эл арасына кирип барып жанагындай инкылап чыккан жерлерде аралашып кирип аяда миңдеген адамдар жүргөндө турабы.
Атайын кызматтын маалыматына караганда 2010 жылдан бери эле 10 ашуун террордук актыларды ишке ашыруу аракеттери катталган. Бирок ошол эле кезде айрым талдоочулар террордук актыларды атайын уюштурулган же ойдон чыгарылган фактылар катары кабыл алышат. Эр айдоочу коомдук уюмунун төрагасы Качкын Булатов мунун баардыгы коомчулуктун көңүлүн алагды кылуу үчүн уюштурулган бийликтин оюну катары мүнөздөдү.
Кыргызстанда террорист бар, анан ушундай террористтик группалар ушундай жүрөт дегенгечи, вообще мен толук ишене албайм. Бийликтин өзүн алаксытуу калп эле бандитти деле террорист деп тышташат, спец операция кылдык деп турупчу. Анткени баягы 5 күнгөйдү билесиңер да, гранатометтер менен октор менен бүт баарын атып атып, кимиси кандай өлгөн да билинбейт. Эдил Абдрахманов дегени тирүү калган да ошондо. Эптеп кармап бийликте туруп туруш үчүн ушундай оюндарды жаза бериши мүмкүн.
Бирок буга окшогон божомолдорго негиз жоктугун айткан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү Кыргызстанда катталып жаткан терроризм жана экстремизм коркунучун четке кагууга болбостугун эскертишет. Ички иштер министрлигинин 10-башкы башкармалыгынын башчысы Талайбек Акбаев бул боюнча мына буларга токтолду.
кичине баягы өзүчө тополоң болуп атканда, ар кандай баягы чоң чоң митингдер болуп бир эме болуп атканда, булар всегда ошого аракет кылышат, өздөрүнүн идеясын өзү көтөрүп алып кеткенге. Болгон факттын баары кармалып задержание болуп эле келатат да, туурабы? Сиздер билесиздер, буга чейин бул акындык менен жылдан жылга күндөн күнгө өсүп келаткан тенденция. Бул болсо кээде могул вопростор менен бир пайда болуп кетет да, барып кармап ушундай спец операция жүргүзгөндөн кийин булар көпкө чейин подполияга кирип кетишет.
Учурда Бишкекте акыркы жолу кармалган куралдуу топтун кандай максаттары болгондугу жана аталган уюмдун ишмердиги эмнеге багытталгандыгын иликтөө боюнча атайын кызматтын ыкчам иштери улантылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кеч азаттыкты улантабыз. Кече Канадада басылчу Globe and Mail гезитинде Кыргызстан менен Түркиялык компания ортосундагы сот иши тууралуу макала жарыяланды. Анда айтылгандай, Онтарио соту Кыргызстандын Центерра Gold компаниясындагы акцияларынын бир бөлүгүн камакка алганы тууралуу макаланын автору журналист Джефф Грей азаттыкка маек куруп берди. Аны менен Венера Сагынды кызы маектешкен.
Сиз жазган макалада ак кеме мейманканасын тарттырып ийген түрк компаниясы эми Кыргызстандын Центерра Голдтогу акцияларын өзүнө алып берүүнү өтүнүп, Канададагы сотко кайрылганы айтылат. Кыргызстан менен түрк компаниясы ортосундагы талашка башынан байкоо салып келе атасызбы?
Oh, I've just done the one story. There has just been some preliminary injunctions.
Азырынча бир эле макала жаздым. Анткени сот иши баштала элек. Адегенде түрк компаниясынын Кыргызстанга карата доосун кароого юридикалык негиз барбы деген маселе каралат. Ага чейин сот Центерра Голдтогу кыргыз алтындын акцияларынын бир бөлүгүн камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул убактылуу чечим.
Эмне үчүн түрк компаниясы башка жерге барбай, Канадага барып арызданып жатат?
They won this award from an arbitration panel in Geneva.
Ал түрк компаниясы 2009 жылы эле Женевадагы эл аралык арбитраждык сотто утуп алган. Ал соттун чечимине ылайык Кыргызстан убагында бул фирмадан ак кеме мейманканасын мыйзамсыз тартып алган үчүн 8.5 миллион доллар төлөөгө жана андан башка пайдадан түшкөн акчаны төлөп берүүгө милдеттендирилген. Ошондон бери Кыргызстан ал акчаны төлөбөй келаткандыктан түрк компаниясы Кыргызстандын башка өлкөлөрүндөгү мүлкү менен менчигин караштыра баштаган. Адегенде Европадагы өлкөлөрдө иликтөө жүргүзүп, кийин Канададагы Центерра компаниясында өлүшү бар экенин билип, бул компания катталган провинция Онтариодагы сотко кайрылышкан.
Сотко алар 2010 жылы эле кайрылган турбайбы?
Yes, initially they filed an order and a court application in 2010.
Ооба, ошол тапта сот Центерга Кыргызстанга тиешелүү акцияларды камакка алып, түрк компаниясына өткөрүп берүүгө көрсөтмө берет. Бирок Центер бул акциялар кыргыз өкмөтүнө тиешелүү эмес. Алар кыргыз алтын мекемесине таандык деп жооп берген. Кыргыз алтын мамлекеттик ишкана болгону менен акцияларга жападан-жалгыз ээлик кылбайт экен. Ал жерде башка тараптардын да өлүшү бар. Айта кетүү жагдай, Кыргызстанга 77 миллион акция тийиштүү болсо, ошонун 4 миллионун камакка алуу тууралуу сөз жүрүп жатат. Бул кыргыз тараптын менчигинин чакан гана бөлүгү. Дивидендерден түшкөн киреше да азыр камакка алынган. Бирок мунун баары жалпы чоң көлөмдөгү акциялардын кичинекей бөлүгү. Бул соттун убактылуу чечими. Алар түрк компаниясы сотто жеңсе, ага берилет. Азырынча мен башында айткандай сот иши баштала элек. Адегенде бул иш өндүрүшкө алынабы, алынбайбы деген маселе каралат.
Сиздин оюңузча иш кандай өнүгүшү мүмкүн? Кыргыз тарапты бул иште кайсы бир юридикалык фирма коргоп жатса керек?
There are lawyers for Kyrgyz Altyn here in Ontario.
Иш абдан талаштуу. Анткени кыргыз өкмөтү кетирген ката үчүн кыргыз алтын ишканасы жаза тартууга милдеттүү эмес деген пикир бар. Кыргыз алтынын адвокаттары, маселен, Канаданын улуттук телерадио компаниясы Канада өкмөт үчүн сотто жооп береби деген жүйөлүү суроо коюп жатышат. Центрдин өкүлдөрү жүздөгөн канадалык компаниялар ар башка өлкөлөрдүн жаратылыш гендерин казып иштетүүгө тартылууда. Алар барган жеринде өкмөт менен келишим түзүп иштешет. Ар ким келип, ошол өкмөттөргө болгон дооматын Канадада өндүргөнү туура эмес деп жатышат.
Сот бул иш боюнча угууларын качан баштайт? Кайсы күнү экени маалымбы?
And I've been told that the court of appeal hearing, which is only on the issue of jurisdiction,
Мен башында айткандай, түрк фирмасынын доо арызы соттук өндүрүшкө алынабы же алынбайбы деген маселе каралат дегенде. Ал качан каралары азырынча белгисиз.
Рахмат маегиңизге.
Кыргызстан, Туркия, Канада ортосундагы талаштуу иш тууралуу макаланын автору, канадалык журналист Джефф Грей менен кабарчыбыз Венера Сагынды кызы маектешти. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.